Badakizu bai hementxe goizerokoan gurean. Bueno, ba, zinemarako ere joateko sarrerak baditugula, hori hirugarren orduan ba izango da, Zumarragata Lazkaoko zinema aretoetarako asteburunetan ere estrenatuko diren film horietako batzuk ikusi nahi baldin baituzu. Bueno, ba, zinemarako sarrerak ere baditugu, hori hirugarren orduan. Diegun bezalaxe, orain Madri aldera ingo dugu, bertan baitako gure zinema aditua, Amaia Garziaren bilagoaz. Kaixo Amaia, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, bueno, ba, ongi, hementxe guraldi hotzarekin, hemen, gurean.
Bueno, otzan ikuste edo daukagula horrentxe bertan, baina, bai, bueno, ona, eguzkia baldin badago, bintzat,
bueno,
hobeto pasatzen da.
Bai, bai, eguzkia badugu, Azken egun hauetan euritik, baino bustitik, baino orain eguzkiarekin. Eta, ez dakindik, ba, aste buruan, zer, horrela, eguzkitsuak eta diztiratsuak diren estrenaldiak espero ditugu, Amaia?
Ba, bai, egia zan, nabari dela, hortxe gabiltzala ja da, ba, bueno, ba, sarien garaian gaudela, eta, bueno, ba, lehenengo, adibidez, lehenengo estreinua, ba, Estatu Batuetatik, Guillermo del Tororen azkeneko lana etorriko da, eta orduan, bueno, ba, badatoz gauza berriak, eta bueno, Laister ere, ba, Oskar sarietarako, ba, hautagaiak Laister ere itxiko zaizkigu.
Hori da, sariak, Laister ez da, zeren, bueno, Goia sariak ere, Oskarrak, bueno, berriz pixkanaka, agendak bere erritmoa hartzen dirudi, ez da, ari dela, ez?
Bai, ala da, ala da, adibidez urrengo astean, Zaragoza, Onferot sariak ere, egongi izango dira, no? Bai, bai.
Amaia bertan egongo da?
Bai, bertan egongo naiz. Bai, bai, bai.
Vale, vale. Ondo, ondo. Bueno, esan duzu lehendabiziko gaurko honek eramango gaituela Estatu Batuetara, film honek.
Bai, Estatu Batuetara, gainera, bueno, ba garaineko berezi batzuetara, edo berezi batera, 1957. Urtera gutxi gora bera, orduan iraganera bidaia egingo dugu. Eta bertan El Callejón de las Almas Perdidas edo Nightmare Alley lana ikusteko aukera edukiko dugu. Guillermo del Tororen azkeneko lana izango da. Eta, bueno, gainera, aktore nahiko ezagunak ikusiko ditugu lan honetan, gainera, beste Bradley Cooper, Kate Blanchett, Rooney Mara, gogoratu behar dugu bi emakume hauek Karol lanean ikusi genetuela batera eta talde aparte egin zutela bertan. Eta, bueno, ba, Toni Collette edo William Dafoe aktoreak ere bertan egongo dira, orduan, bueno, bintzat, aktore horiekin, ja, gogoa sartzen zaizu lan hau ikusteko. Intriga edukiko dugu eta jakin beharko dugu da, zer dan gertatzen dena ba, misterio honetan.
Bueno, trailerra pixka entzungo dugu eta ondoren azalduko diguzu bere hortan zertan datzen.
One of the unexplained mysteries of the universe. Is he man or beast? This creature has been examined by the foremost scientists and pronounced unequivocally a man. I am prepared to offer you folks one last chance.
Bueno, horrentzuten garen ahots hori, oso adierazgarria da, ez? Agian ba zirku bateko ahotsa da, ez? Hor iragartzen da ba pertsonai zer da? Ba gizaki bat edo pizti bat da. Filma honetan ikusten dugu protagonista bat non bera pixkat bueno, bizitza bilatzailea da, ezta? Etorkizun oparo baten bila dabil eta bere lehendabiziko helmuga zirku batean lan egitea da, ez?
Hori da, bueno, bera, hori da, zirko batean lan egiten du, eta hor, bat, pertsonait nahiko desberdinak ikusiko ditugu, ez? Hor baita, galdera edukiko dugun ikuste pelikula guztian zehar, gizona da, edo baxati bat da, ez? Zer da hor daukaguna, hori ikusiko ditugu, ba, talentu desberdinak duzen pertsonak, eta hor, ba, bikotea izango diran, estanto bikoteak, ba, bueno, ba, hor zaiatuko dira, ba, hortaz baita, probetxu ateratzen. Eta bueno, ba, hor ikusiko dugu ba, Stanton eta gero Lilith izango dela Kate Blanchett, ba, beraien artean, beraien ba nahi horiek ba, lortu nahian, ba, bueno, bat ez ere gaizakeriak edo pixkate ba, alma horiek, galdetako alma horiek, ba, bilatu nahian, ba, ez beraien objektiboak ez direla oso lizitoak izan, orduan ikusiko dugu hor zer gertatzen den, pelikula hau remake bat da, bai. Lehen gaizki esan dute urtea, bidaia ingo dugu 30. hamarkadara,
bai.
Hori da barkatu, baina pelikula 1947ko pelikula baten homo remakea da, ordan ikusi beharko genuke ez, 1947garren urtean oinarritutako pelikula horretan, ba, ba, pelikula berri bat egin digu Guillermo del Toro zuzendariak.
Bueno, hortxe ahots hori, zuten genuen ahots horretan, ba, William Dafoe ez egoen, bueno, aktore ba, Bradley Cooper, aipatu ditugun izena behintzat, bueno, ba, askotan ere ez dira horrelakoak gertatzen, eh? Filma merean hain izena hundiak elkarrekin ikustea.
Bai, ala da, eta bueno, gogoratu behar dugu Guillermo del Toro 2017 urtean La forma del agua lana aurkeztu zuela, eta beraren gatikan ba, Oscar saria jaso zuela. Beraz, bueno, beti Guillermo del Toro zerbait aurkezten duenean, behintzat, arrabotxa sortzen da. Gero, bai, ikusi dutenek pixka bat ba, denetikan esan duten, ikonetikan ikusteke dakat pelikula hau. Baina, bueno, ba, drama psikologikoa intriga, behintzat, horre edukiko dugu. Eta ba, nik uste baita aktore lan apartak ikusiko ditugula baita pantailan.
Bueno, gazteleraz alaxe itzuli dute, ez da? El Callejón de las Almas Perdidas, filma hau astrenatzen da asteburu honetan. Bueno, urrengo filmak eramaten gaitu, begira, ba, Estatu Batuetako 30. hamarkadako garaia egitatik, gaur egungo zer, Bagdadeko irira edo zer?
Lehenengo, bai hori da bai barkatu, orden aldeatzen dukala. Bai hori da orain, Bagdadera joango. Bueno, Bagdadera baino, Londresera joan gara.
Hori da,
zabataz ere, bueno, ba, Bagdaden gaur egun bizitza nahiko zaila da gerraren ondorioz, ba, Irakeko gerraren ondorioz. Orduan, gerra hartatik ies egin zuten askok, ba, horri ikusiko dugu, ba, nola ba, Londresen bizi diren, eta nola ahal duten ba, beraien bizitza aldatu, ez? Azkenean, ba, adibidez, bertsona homosexual bat daukagu, eta bertan ikusiko dugu ba, bere irakiarren komunitatean ondo ikusita dagoen ba, bere bizitza aurrera eramatea edo Bagdaden egongo balitz bezala bizi behar duen oraindikan Londresen egonda ere, beste emakume bat ere ikusiko dugu ba, bere bizitza nahi duena egin, bere gurasoek esaten diote ba, gizon irakiar batekin egon behar duela, baina bera ba, Londreseko gizon batekin maitemendu da, eta hor bueno, ba, ere konfliktoa dukiko dugu ez, hor My Beautiful Bagdad deitzen da lana, eta hor ba, bueno, ba, ikusiko da azkenean zer nolako erlazioa daukaten pertsona hauek Londresen bizita, ba, bereien herrialdearekin, ez, Bagdadekin, eta bertako ba, tradizio guzti horiekin.
Bueno, eta gainera pertsona nagusi hauek guztiak elkartzen dira, berez, Abu Nabas, ez, modako kafe batean, eta bertan ere, ba, gauzatzen da, hor kontatzen den hori guztia, nagusiki, hor, entzun dezagun pixkate trailerra.
Can I help you?
I'm an architect, at least I was. I think you're doing a good job.
Oh, thank you very much.
They're watching us.
We're not in Baghdad.
No. عرفت علاش بدي تحكوا. فديوم انا سالتكم. Minu fog marte o minu...
Bueno, esan duzu da maia, hor, ba, euren bizi modu horretan ere, ba, badaudela hainbat egoera, pixkatxo bat horrendik baldintzatzen dutenak, ez da? Eta ez dutena, ba, beraien eguneroko hori modu normal batean egiten uzten, ez? Beldurra ugari ere badago, ez? Begira ditugu, ez? Pixkat, bueno, atzean utzi duten hori ere ezin ahaztu dabiltzala.
Bai, hori da, batez ere hori da garrantzitsuena lan honetan, eta hemen ikusiko duguna, ba, azkenean, ba, esan duzun kafe horretan, ba, batez ere artistak edo ba, iraken ba, idea komunistak zuzkaten pertsonak ere elkartuko dira, eta beste kontrapuntu bat edukiko dute, ez? Agian ondoan baita mezkita salafista bat daukate, eta ideia ba, berriago batzuen aurka egin beharko dute batak bestea, ez? Tradizioa eta gaur egungo ba, ba, askatasun horiek bat topo dengo dute, eta bitxe izango da ez dela Bagdaden edo Irakin izango, bezik eta Londresen izango dela, ez azkenean bertan ba, errefuxatu asko daude, eta ba, beraien arteko ba, ba, desberdintasunak ere azkenean errefuxatu guztiak ez dira berdin, eta dute denak berdin pentsatzen, ez, eta hori da ikusiko duguna, ba, exilioan dauden ba, irakiarra hauek ba, Londresen.
Bueno, ba, hauen eguneroko bizitza hori, eta bizimodu hori, eta pairatzen duten horren berri, hortxe ba, My Beautiful Bagdad film horretan, eta azkenik, orain bai, gaur proposatzen dizkiguzun hiru hoien artean, bueno, Richard Williamsen biopip bat dakarkizu, ez da?
Bai, hori da, ingelesez King Richard deitzen da lana, baina gaztelerara El Método Williams itzuli dute, azkenean, bueno, zentzua ere badaka, itzulpen hau, eta, bueno, ba, Richard Williams, horrela, bentsatzen esaten dugu zein da, baina esaten baldin badugu Venus eta Serena Williamsen aita eren inguruko biopika baldin bada, ba, hor, vale. Esaten dugu, ah, bale, hau bat
ikusten dugu. Argiago ikusten dugu, ezta, hori guztia.
Hori da, hori da. Azkenean, ba, bueno, ba, berak aprobetsatu zuen, ikusi zuen bere bi alabak, ba, tenisera ondo jolasten zutela, eta, bueno, gero, ba, oso argi geratu da, oso ondo jolasten dutela, eta txapeldunak izan dira urte askotan, baina, batez ere, ba, prozesu hori, ez, nola bizi izan zuen, azkenean ba pertsona beltz bat bineskekin, ez? Bi alaba horiekin inork ez zuela esaten arrakasta izango zutela eta azkenean ba bueno, ba berari ere esaten zuten ez dakizuen beste tenisaren inguruan hau pentsatzeko. Eta azkenean ba bueno, ba berak intuizio hori aurrera jarraituz, ba bere alabak entrenatzen eman zituen ia egunero eta bueno, ba gaur mundu mailan ezagunak diren bi tenista ditugu Venus eta Serena eta gainera ikonikoak izan direla horretan eta gainera protagonistan artean Richard Williamsen paperean Will Smith aktorea ikusiko dugu eta bueno, ba nikuste interesgarria dela baita ba aktorea hau lan honetan ikustea.
Ba bai, bueno, aitak antza bazekien zerbait noski alabak ondo ezagutzen zituen ze begira, nola ikono ere bilakatu dira, bai noski azken urte hauetan Williams aizpak, bueno, entzungo dugu trailerra.
Bai.
They got a call, said there was trouble in the house.
Okay.
Yeah.
Okay. You all need to look around.
It's a little wet for practice, don't you think? And the girls have schoolwork to do?
They do their homework. Tundi's first in her class. Lynn and Isha are too.
Now I don't even mind you saying we hard on these kids. You know why? Because we are. That's our job. To keep them off these streets.
Bueno, trailerra ari gara entzuten eta ikusten, eta digarriar egiten zaigua maia, zeren, bueno, hor, pasarte horretan justu, ba, antza polizia iritsi da beraien etxera, ez? Mm. Eta alabak, bueno, ba, gogorregi edo ez omen dituten tratatzen ze, bueno, euripean ari dira entrenatzen eta poliziak, ez dakit, beltzak direlako soilik, eta hori gogorra da esatea, baina, bueno, estatu batuetan badakigu horrelakoak urteetan pairatu izan dituztela, ez da? Ba, pentsa, ez? Hori, ba, hor, ez zalantzan jartzen, ez da? Ea nola tratatzen edo zaintzen omen zituzten euren alabak, ez? Izugarria da,
Bai, 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 ala da, eta hori da gertatzen zaiona protagonistari, ez baita beltza izatea, azkenean, bera, ba, Richard Williams, ba, zuen bere lan arrunt bat auzeukan, beltza zen, eta azkenean ba, beltza izategatikan ere ba, aurreiritzi asko eduki zituen eta gaizki pasatu zen horregatikan ere bai. Orduan, bueno, ba, pixka bat horretan zentratzen da, eta nik uste ba, bueno, ba, gai raziala ere oso garrantzitsua dela, bai estu batuetan, eta edonon, bai, baina bai, kasunetan oso berezia. Eta aipatu behar da, urrezko globoetan, Smithek bere lanagaren gatikan, ba, aktorionaren saria jaso zuela, ba, pelikula negatikan.
Bueno, antza, ez dugu ikusi, baina trailerra ikusten duguna batik behintzat, ba, paper bikaina egiten du, Will Smithek.
Hori dirudi, bai, bai,
ala. Ala dirudi. Bueno, ba, el metodo Williams edo, aste buru honetan ere estrenatzen dela, eta Amaiak gaurkoan gurera ekarri du, eta ba, proposatu digula. Hauek dira aste buru honetakoak, Amaia?
Bai, ala da, nik uste aukera nahiko desberdinak, iraganera joateko, aktualitatera joateko, edo bestela, ba, biopzik nahiko berezio bat ikusteko aukera dugu.
Bueno, ba, aukera zabala, beti bezala xe, zuri esker, Amaia, plazer bat izan da, asteburu bikaina igaro, eta datorren ostirala arte, bai?
Berdin, besarkan dira.
Zaindu, besarkan, Amaia, eskerrik asko,
no.
Jo.